Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Fără surprize, partidul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, Rusia Unită, a câștigat cele mai multe mandate în Duma de stat de la Moscova, pe fundalul reducerii la tăcere a presei independente și a opoziției democrate. Presa internațională despre alegerile din Rusia și opinia analistului politic de la Jamestown Foundation, Vladimir Socor, despre acest subiect. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat că de mâine începe perioada electorală înaintea alegerilor locale noi din 21 noiembrie pentru posturile de primar în orașul Bălți și în alte 14 comune și sate. La Bălți, alegerile au loc după demisia de onoare a fostului primar Renato Usatăi, ca urmare a eșecului suferit de blocul său electoral în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Vor fi și primele scrutine organizate de noua Comisie Electorală Centrală, compusă deocamdată exclusiv din membrii delegați de partidul pro-prezidențial PAS și de șefa statului. Parlamentul a împrospătat componența CEC la 17 septembrie, dar candidaturile opoziției fie nu au fost sprijinite, fie nu au fost supuse votului. Alegătorii din autonomia găgăuză au ales duminică 17 din cei 35 de membri ai adunării populare de la Comrat, dar în 12 circumscripții este nevoie de turul 2, în timp ce în altele 6 alegerile au fost declarate nevalabile din cauza prezenței reduse la urne și vor trebui organizate alegeri noi. Per total, prezența a fost de 40,6% sau aproximativ 47.000 de alegători. Majoritatea deputaților nou aleși în Parlamentul local de la Comrat, care are competențe limitate, au candidat ca independenți, dar mulți sunt reprezentanți sau aliați ai blocului comuniștilor și socialiștilor. Asociația Promolex, cel mai mare grup de observatori electorali din Republica Moldova, spune că Federația Rusă a încălcat dreptul internațional organizând în regiunea transnistriană alegerile parlamentare ruse de duminică fără acordul autorităților moldovene. Într-o declarație difuzată azi, organizația neguvernamentală de la Chișinău a spus că autoritățile ruse au deschis în stânga Nistrului 27 de secții de votare, cele mai multe de până acum, iar autoritățile moldovene au avut o reacție întârziată și echivocă. Cu o zi înainte de alegerile ruse pentru Duma de stat, Ministerul de Externe de la Chișinău a spus că, prin deschiderea secțiilor în stânga Nistrului, Moscova a acționat de o manieră care nu corespunde principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, am citat. Partidul sprijinit de Kremlin, Rusia Unită, a obținut la alegerile parlamentare de duminică mai puține voturi decât acum 4 ani, dar și-a menținut majoritatea constituțională în Duma de stat de la Moscova, în urma unui scrutin marcat de relatări despre nereguli și buletine false. Comisia Electorală Centrală de la Moscova a spus că Partidul Puterii a obținut 49,84% din voturi, iar pe locul 2 s-a situat Partidul Comunist cu 18,95%. La aflarea rezultatelor, președintele rus Vladimir Putin le-a mulțumit rușilor pentru încredere într-o declarație televizată. O agenție independentă de monitorizare a alegerilor, Golas, a spus că a fost unul dintre cele mai murdare scrutine din istoria Rusiei. Uniunea Europeană a denunțat atmosfera de intimidare dinaintea votului. Alegerile s-au remarcat prin lipsa unei prezențe semnificative a opoziției liberale, după ce organizațiile afiliate opozantului întemnițat Alexei Navalny au fost declarate extremiste. Pentru prima dată din 1993 au lipsit observatorii electorali din partea OSCE din cauza restricțiilor impuse de autoritățile ruse. Un bărbat în armată a împușcat mortal cel puțin 6 persoane la universitatea din orașul rus Permi, înainte să fie rănit și reținut de către forțele de ordine. Incidentul de astăzi a avut loc în jurul orei 11, când atacatorul a intrat în una din clădirile universității și a deschis focul. 28 de persoane au fost rănite, unele în timp ce săreau pe geam de la etajul 2. Comitetul de anchetă rus a spus că atacatorul a folosit o armă de vânătoare cu țeavă lisă. Motivele rămân necunoscute. Atacul din Permi, oraș cu o populație de 1 milion de oameni situat în munții Ural, este al doilea atac armat într-o instituție de învățământ din Rusia din ultimele 4 luni. În deschiderea noii sesiuni a Parlamentului de la Budapesta, premierul Viktor Orban a promis astăzi ungurilor măriri de salarii și noi alocații sociale pentru familii de la începutul anului viitor. 2022 este în Ungaria an electoral, iar politicianul naționalist și eurosceptic va încerca să obțină un nou mandat. La putere din 2010, Orban și partidul său Fidesz au guvernat relativ nestingheriți, dar la alegerile așteptate în luna aprilie se pot confrunta pentru prima dată cu un adversar robust. O alianță din 6 partide ale opoziției formată anul trecut spune că în Ungaria lui Orban au înflorit corupția și autoritarismul. Dar alianța anti-Orban a încercat fără succes la sfârșitul săptămânii trecute să-și aleagă un lider, spunând că a întâmpinat dificultăți tehnice în alegerile primare, care au fost prelungite până pe 28 septembrie.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Partidul de guvernământ susținut de Kremlin, Rusia Unită, a declarat că a câștigat 2/3 din voturile exprimate pentru Camera Inferioară a Parlamentului din Rusia, Duma de Stat, după 3 zile de vot scrutin, despre care opoziția susține că a fost marcat de nereguli și falsificarea buletinelor de vot. Agenția Independentă de Monitorizare a Alegerilor, Golos, a numit aceste alegeri una dintre cele mai murdare din istoria Rusiei. Alegerile sunt văzute pe scară largă ca o parte importantă a efortului președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a-și consolida puterea înainte de o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, demers în care deținerea controlului asupra Dumei de Stat este un element cheie. De asemenea, votul a fost afectat de lipsa unei prezențe semnificative a opoziției pro-democrație, după ce autoritățile au declarat că organizațiile cu legături cu Navalny au fost catalogate de extremiste, interzicând efectiv oricui din rețeaua opozantului Alexei Navalny să candideze. Pentru prima dată din 1993, observatorii electorale a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa nu au fost prezenți din cauza limitărilor impuse de autoritățile ruse. Revendicând majoritatea în noua Dumă, secretarul general al Rusiei Unite, Andrei Turceac, le-a spus suporterilor de la sediul partidului noaptea trecută că victoria a fost cinstită și curată. În această dimineață, Turceac a spus că Rusia Unită se așteaptă să câștige 120 de locuri din votul pe listă și 195 pe listele uninominale, astfel încât Rusia Unită ar avea 315 mandate din cele 450 ale Dumei și o majoritate confortabilă de 2/3 care permite schimbarea Constituției. Acest lucru este cu adevărat incredibil, a spus purtătoarea de cuvânt a lui Navalny, Kira Iarmâș. Îmi amintesc sentimentul din 2011 când au furat alegerile. La fel se întâmplă chiar și acum. Rezultatele votului online la Moscova, un oraș de 12 milioane de oameni, nu au fost încă publicate. Unul din colaboratorii apropiați a lui Navalny, Leonid Volkov, a sugerat că autoritățile intenționează să manipuleze votul online în favoarea candidaților partidului de guvernământ, în special în orașele cu tendințe liberale, cum sunt Moscova și Sankt Petersburg. Un copreședinte al grupului independent de monitorizare a alegerilor, Golos, a declarat că în bilanțul oficialilor de la Moscova au apărut 78.000 de voturi, mai multe decât au fost emise, subliniind, cităm, rușinea a ceea ce el a numit una din cele mai murdare alegeri din istoria Rusiei. Romanu Dot a insistat că rezultatele de la Moscova sau cel puțin voturile electronice ar trebui să fie anulate. Partidul Rusia Unită a pierdut masiv din popularitate și sondajele efectuate de organizații independente arată că popularitatea sa a scăzut la cel mai mic nivel de la înființare. La ultimul vot național din 2016, Rusia Unită a câștigat puțin peste 54% din voturi. Apatia este o altă preocupare majoră pentru autorități, deoarece alegătorii ruși devin din ce în ce mai cinici cu privire la cât de libere și corecte sunt alegerile în țara lor. Participarea la alegeri a fost aproximativ 45%, a declarat Comisia Electorală Centrală. Pe lângă faptul că a fost un test pentru Rusia Unită, votul de 3 zile a fost de asemenea un obstacol major pentru Alexei Navalny, activistul anticorupție aflat în detenție și ai cărui aliați au promovat în strategia lor un vot inteligent menit să erodeze controlul Rusiei Unite asupra Rusiei. Majoritatea candidaților susținuți prin acest sistem de vot inteligent provin din Partidul Comunist, chiar dacă acesta și alte două partide din Dumă votează rar împotriva inițiativelor majoritare sau a celor care au făcut lobby explicit pentru Kremlin. În ultimele luni, autoritățile au declanșat o represiune masivă împotriva colaboratorilor lui Navalny. Mulți dintre aliații săi fiind obligați să fugă din țară, alții au fost reținuți sau în arest la domiciliu. Aplicația Votul Inteligent, Smart Voting, a fost scoasă pe 17 septembrie din magazinele online Apple și Google. Telegram, o aplicație populară de mesagerie și un instrument cheie pentru echipa lui Navalny, a fost și el eliminat. Rețeaua YouTube, deținută de Google, a scos de asemenea un videoclip care conținea numele candidaților aprobați de această aplicație. De asemenea, au fost blocate aproximativ 50 de site-uri web administrate de echipa lui Navalny, inclusiv cel dedicat votului inteligent. Gennadi Zyuganov, care conduce Partidul Comunist, a vorbit despre încălcări pe scară largă și a cerut oficialilor electorali să răspundă relatărilor referitoare la o serie de fapte absolut flagrante, inclusiv umplerea urnelor cu buletine înainte de începerea votului. În Caucazul de Nord, unde frauda și neregulile electorale sunt un fapt obișnuit, 4 secții separate din regiunile Daghestan și Ingușetia au raportat o participare de 100%, într-unul din cazuri doar la câteva ore de la prima zi de vot. Autoritățile au declarat că au împărțit alegerile pe 3 zile pentru a preveni aglomerația din cauza pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, criticii spun că perioada mai lungă a creat oportunități mai mari pentru manipularea votului pentru a se obține rezultatul dorit. La Sankt Petersburg, un grup independent de monitorizare alegerilor a raportat că ieri un candidat din partidul de opoziție Iabloco a fost bătut de ofițer de poliție la o secție de votare, după ce a susținut că grămezi de buletine de vot neutilizate dispăruseră. Valentina Ursu i-a solicitat opinia analistului politic de la Jamestown Foundation, Vladimir Socor, despre impactul acestor alegeri asupra regiunii și implicit asupra Moldovei, mai ales că în regiunea transnistriană au fost deschise la aceste alegeri 27 de secții de votare. Mai multe ca niciodată.
Faptul că Rusia avea de gând să deschidă secții de votare în teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova era un fapt previzibil. Rusia procedează așa de fiecare dată când dau loc alegeri prezidențiale și parlamentare în Rusia. Organizând aceste alegeri și pe teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova, rușii doresc să sublinieze faptul că Transnistria este, într-o măsură sau alta, o parte a lumii ruse și chiar o parte a Rusiei, un fel de Kaliningrad nedeclarat oficial, dar tratat ca atare. Acesta este scopul pentru care autoritățile Rusiei organizează propriilor alegeri într-un teritoriu care nu le aparține, și anume pe malul stâng al Nistrului, Republica Moldova.
Să vorbim și despre reacția autorităților constituționale ale Republicii Moldova referitor la deschiderea secțiilor de votare în stânga Nistrului la alegerile pentru Duma de Stat a Federației Rusie. A fost doar o declarație de presă. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene regreta că, în pofida poziției expuse în mod consecvent de către autorități, partea rusă a acționat de o manieră care nu corespunde principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și cadrul juridic bilateral, și cam atât. E suficientă această reacție?
Reacția Chișinăului ar fi putut, în limitele corectitudinii diplomatice, să apere mult mai eficient interesele Republicii Moldova și suveranitatea acesteia. De exemplu, reacția Ministerului de Externe de la Chișinău a fost exprimată într-un comentariu al biroului de presă. Este nivelul cel mai scăzut la care un minister de externe poate să exprime o reacție sau o atitudine. Nu a fost o notă diplomatică, nu a fost convocat ambasadorul Rusiei la Chișinău pentru explicații la Ministerul de Externe.
Promolex cere măcar acum să fie chemat ambasadorul Federației Rusie la externe și să fie discutat acest subiect.
Așa este. Nimic din toate acestea nu s-a făcut. Comentariul biroului de presă este cel mai scăzut nivel posibil și acest comentariu nici măcar nu e adresat explicit Rusiei. Comentariul biroului de presă este adresat publicului, nu Rusiei, Rusia parcă ar scăpa cu fața curată. Nu se vorbește nimic în reacția Chișinăului despre faptul că anume autoritățile Rusiei au cooperat pentru organizarea acestor alegeri cu autoritățile nerecunoscute, ilegale, de pe malul stâng al Nistrului. Și acest lucru ar fi trebuit subliniat. Tocmai pentru ca în viitor Rusia să fie obligată să țină seama de aceste considerente. Rusia a cooperat la organizarea acestor alegeri cu autorități ilegale de pe malul stâng al Nistrului. De asemenea, reacția Chișinăului nu contestă valabilitatea rezultatelor alegerilor de pe malul stâng al Nistrului, așa cum au fost aceste rezultate comunicate oficial. Noi nu putem să avem nici cea mai mică încredere că aceste rezultate comunicate oficial corespund votării reale. Nu știm. Observatori internaționali n-au fost. Încredere în corectitudinea autorităților ruse și transnistrene nu putem să avem. De ce atunci reacția Chișinăului nu contestă valabilitatea rezultatelor comunicate oficial de la Tiraspol și Moscova referitor la alegerile de pe malul stâng?
Cum explicați că autoritățile păstrează această tăcere?
Probabil că s-a considerat că a contesta valabilitatea rezultatelor comunicate oficial ar fi totuna cu a contesta valabilitatea alegerilor în Duma Rusiei. Pentru că dacă alegeri reale sau între ghilimele într-un teritoriu anumit nu corespund realității, atunci planează îndoieli asupra rezultatelor alegerilor în agregatul lor. Din acest motiv sau din alt motiv, Chișinăul nu contestă valabilitatea. Mai e încă un considerent. În reacția Chișinăului nu se exprimă solidaritate cu Georgia și Ucraina. Concomitent cu Transnistria au avut loc și în Donbasul controlat de ruși, și în Crimea anexată de ruși, și în Abhazia și Osetia de Sud ocupată de ruși, au avut loc alegeri pentru Duma de Stat. De ce aceste trei țări nu manifestă solidaritate între ele și nu adoptă o poziție comună? Aici eu văd o slăbiciune comună a Ucrainei, a Georgiei și a Republicii Moldova.
A fost opinia lui Vladimir Socor. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Valentina Ursu i-a cerut opinia și fostului ministru al apărării și analist politic Viorel Cibotar.
Eu nu cred că noi trebuie să ne facem în general iluzii sau să ne batem în isterică. Deci modul absolut obraznic în care se poartă puterea în Federația Rusă m-a referit doar la câteva elemente. Eu pot să număr și număr acele fapte de care comunicau practic excluderea totală din procesul social, nu numai decât politic, dar și în acel social a organizațiilor neguvernamentale din Federația Rusă, care practic marea majoritatea lor sunt acei care mai ales pot monitoriza alegerile, au fost declarate agenți străini. Cât privește controlul în aceste regiuni, încă o dată repet, acea obrăznicie, nici nu puteam să ne așteptăm de la Federația Rusă că ea va urma anumite înțelegeri, cutume sau niște standarde internaționale acceptabile de către organizațiile internaționale din care face parte Federația Rusă. Apropo, ea a și fost cu câțiva ani în urmă întoarsă după acea perioadă îndelungată de sancțiuni drastice pentru anexiunea Crimeei și alte inegalități care se făceau pe arena internațională, iată, se vedează și regulile Consiliului Europei, de exemplu, sau a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. E această sfidare a deciziei Guvernului Republica Moldova de a oferi anumite locuri pentru votare și deschiderea excesivă a acestor secții de votare, vorbește în primul rând despre dorința de a acumula majoritatea cât mai multe voturi pentru partidul de guvernare, fără a avea în vedere, în general, poate chiar anume sfidând această poziție, pentru că a continua această atitudine de control asupra autorităților Republicii Moldova, chiar și după pierderea puterii de către partidele cu orientare prorusă.
A fost părerea fostului ministru moldovean al apărării, Viorel Cibotar, un dialog cu Valentina Ursu. Despre ce scrie presa internațională despre acest subiect aflăm de la Dan Alexe.
Le Monde, în ediția sa din această după-amiază, tocmai apărută și adusă la zi cu ultimele cifre, dă acum aproape 50% partidului Kremlinului, în vreme ce comuniștii au coborât, conform calculului oficial în acest moment, sub 20%. Pe fundalul suspiciunilor de fraudă, tot Le Monde în această după-amiază explică cum în realitate, luând în calcul mandatele atribuite pe circumscripții, deoarece jumătate din cele 450 de locuri din Duma de Stat sunt atribuite la scară federală, iar altă jumătate la scară locală, scrie Le Monde, rezultă că partidul lui Putin se îndreaptă de fapt spre o largă majoritate în Camera Deputaților. Rețelele sociale ruse sunt înnecate în dovezi filmate ale multiplelor fraude cu buletinele de vot. Autoritățile spun însă că acuzațiile de fraudă sunt o campanie din străinătate. Asta arată la ce trebuie să ne așteptăm, notează corespondentul BBC la Moscova, Steve Rosenberg. Așa va reacționa Kremlinul, spune el, la orice critică internațională. Va arăta Occidentul cu degetul și va spune că e vorba de un complot străin menit să discrediteze Rusia. Să mai spunem în final că presa rusă anunță azi scoruri cu totul neverosimile pentru unii lideri regionali. Astfel, în Cecenia, Ramzan Kadyrov a primit 99,6% din voturi, aproape unanimitatea. Se vede că nici Putin nu poate diminua anumite tipuri de ego nemăsurat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o revista presei de la București și o relatare din Statele Unite despre tensiunile cu Franța în legătură cu parteneriatul cu Canberra și Londra. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și comentariile dumneavoastră. Statele Unite, Australia și Marea Britanie au anunțat săptămâna trecută un parteneriat strategic pentru a contracara China comunistă. Parteneriat ce prevede furnizarea de submarine americane cu propulsie nucleară Canberrei, o decizie prin care Franța a pierdut un contract major semnat în 2016 pentru furnizarea 12 submarine cu propulsie diesel Australiei. Parteneriatul a provocat furia Franței, care a pierdut astfel un contract de 90 de miliarde de dolari australieni și a adoptat măsuri diplomatice. De la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Franța și-a rechemat ambasadorii din Statele Unite și Australia pentru consultări după ce această din urmă țară a anulat un contract major militar vânzare de submarine franceze în favoarea Statelor Unite și Marii Britanii. Rechemarea ambasadorilor este un gest simbolic semnificativ, după ce oficialități de la Paris caracterizaseră acțiunea americană drept, citez, un cuțit înfipt în spate, arătând că astfel de situații amintesc de maniera în care administrația Trump își trata aliații. Franța susține că nu a fost informată despre schimbarea de furnizor de submarine decât cu câteva zile înainte ca noua înțelegere să se materializeze, în ciuda faptului că Australia a arătat că adusese la cunoștința Parisului rezervele față de tranzacția cu submarine nucleare franceze, de termene de livrare, preț și tehnologie. Premierul de la Canberra a spus că livrarea submarinelor este o primă inițiativă a Alianței de Securitate dintre țara sa, Statele Unite și Marea Britanie. Analiști spun că decizia Australiei de a apela la tehnologia americană este justificată, ținând cont de primejdiile cu care este confruntată în regiune, mai ales agresivitatea crescând a Chinei. Dacă noul acord se materializează, Australia se alătură unui grup restrâns de țări care amplasează submarine nucleare, Statele Unite, Marea Britanie, Rusia, India, Franța și China. Aparent, Australia a contactat Washingtonul la puțin timp după instalarea lui Biden la Casa Albă pentru achiziționarea de submarine nucleare. Parisul se plânge că, în ciuda faptului că au avut loc contacte franco-americane la nivel de președinți și respectiv miniștri de externe în ultimele luni, nu au fost oferite informații cu privire la noul acord cu Australia. Asta a făcut că ambasadorul Franței la Canberra să afle despre acesta din presă. Experți cred însă că actualele manifestări de furie nu modifică opțiunile strategice fundamentale ale Parisului în relația transatlantică și în regiunea India-Pacific. Din perspectiva administrației Biden, noul acord scoate în evidență prioritatea China ca principal rival strategic al Americii, dar aruncă o umbră asupra unei alte priorități, întărirea cooperării transatlantice, compromisă de politicile lui Trump. Se vorbește des în ultima vreme despre anumite aspecte de continuitate între Biden și Trump, ca și cum acesta, din urmă, ar fi oferit succesorilor săi o licență pentru a se abate de la anumite norme, de la menținerea unor tarife comerciale până la anumită abordare a raporturilor cu aliații. Chiar dacă asta este o temă despre care se va mai discuta, realitatea este că înțelegerea comercială cu Australia are un fundament de securitate care nu poate fi neglijat ori negat. Din perspectiva clientului, Australia, submarinele americane sunt justificate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Despre cele mai interesante articole din presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Scandalul Natasha a tulburat societatea din Republica Moldova mai adânc decât era de așteptat și pe toate planurile, constată Sorin Ioniță într-un articol publicat pe contributors.ro. Autorul pomenește și genul de suspiciuni care au apărut și se autoalimentează în spațiul public. Natalia Morari a avut o carieră fulminantă și cumva implauzibilă, spune el. Ca studentă de 20 și ceva de anișori la Moscova, deja se învârtea în stratosfera societății cool, fiind prietenă cu Boris Nemțov și fiică-sa, ori cu Alexei Navalny. Apoi, revenită în Moldova, s-a înfipt drept în fruntea protestelor de stradă, comentat variatului politic și în high life. Așa ceva e fără precedent, iar lumea suspectează îndreptățit aranjamente obscure, jocuri de oglinzi sau, cu un frumos termen local, vreo mașchirovcă. Am încheiat citatul. În Moldova, spune Sorin Ioniță, sunt destui bărbați care jubilează că e vorba de o femeie atât de influentă până mai ieri și e posibil ca episodul să fie folosit, cităm din nou, și pentru alte asasinate în efigie și calomnii prin asociere, vizată în primul rând fiind știți voi cine. Am încheiat citatul. Nou în textul lui Sorin Ioniță e asocierea numelui lui Cristian Rizea, fost parlamentar social-democrat român, refugiat peste Prut ca să scape de justiția de la București, care ar fi pus în circulație parte din detaliile acestui caz. De ce? Ca să-și plătească din datoriile față de protectorul său Igor Dodon, dar nu numai pentru asta. Scandalul s-a iscat exact în momentul când se strâng dovezi și stă să înceapă o anchetă contra fostului președinte, scrie Ioniță. Va fi foarte greu de făcut ordine în casă după așa tărășenie. Pe fond, problemele de slăbiciune a mass media și manipulare politică sunt cam aceleași ca și în România, doar că Moldova e o țară de 7 ori mai mică, însă de 7 ori mai complicată. Am încheiat citatul. Care au fost planurile la Marea Neagră ale lui Vladimir Putin și până la ce punct și le-a îndeplinit? Este tema articolului Petrișor Peiu, publicat pe spotmedia.ro. Pornind de la urmările războiului Crimeei din veacul al XIX-lea, Peiu scrie că, ulterior, politica externă a rușilor s-a axat pe 3 comandamente. Să recapete controlul asupra Mării Negre, și anume din Crimeea, să împiedice coalizarea marilor puteri europene împotriva Rusiei și să asigure o armată și o economie care să poată rezista unor războaie similare. Cităm, Rusia și-a atins toate obiectivele pe care le-a avut la începutul războiului. A anexat Crimeea, a separat sud-estul rusofon de restul Ucrainei, Donetsk și Luhansk, a transformat Marea Azov într-un lac rusesc și a reușit să îndepărteze Ucraina de rutele de aprovizionare a Europei cu gaz rusesc. Am încheiat citatul. Există însă, mai susține analistul publicat de Spot Media, și un pariu mai nou al lui Vladimir Putin, exporturile agricole. Graficele în domeniu arată un declin al producției agricole în spațiul european și o creștere a ei în Rusia, ceea ce, pe termen lung, ar putea duce, spune Peiu, la dependența Uniunii Europene de importuri primare din Rusia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Începând din acest weekend, Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail a reintrat în circuitul COVID-19, întrucât celelalte spitale cu profil COVID sunt supra-solicitate. Aici sunt disponibile 300 de paturi, inclusiv 16 paturi în terapie intensivă. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei Ion Ceban în cadrul ședinței de astăzi a primăriei. Un grup de deputați a înregistrat în Parlament un proiect prin care propun ca medicamentele înregistrate în Republica Moldova, din Rusia și România să nu mai treacă vreo procedură de expertiză privind siguranța și calitatea acestora. Totodată, aceștia propun ca cererea de autorizare a medicamentului să fie soluționată în 10 zile lucrătoare. CNA a avizat negativ proiectul, identificând o serie de riscuri de corupție. Acum, legea cu privire la medicamente prevede că toate medicamentele, inclusiv cele produse în Republica Moldova, trebuie să treacă înainte de autorizare un control de stat al calității. Exceptate de la acest control sunt doar medicamentele autorizate deja de Agenția Europeană a Medicamentului și cele autorizate de Autoritatea Americană în domeniu.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Nu uitați că ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Pe Facebook și Instagram vă invităm să o urmăriți și pe colega noastră Sabina Fati în blogul ei de călătorie spre Kurdistan pe urma conflictelor de lângă noi.
Radio Europa Liberă.